Hei Ole.
Hei Maria.
Visste du at du alltid bør stille spørsmål til autoriteter?
Nei, visste jeg
ikke. Bare spør meg om hva som helst.
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen.
Du hører på Ordskiftet her på Studentradioen i Bergen. Jeg heter Maria Gunnarsdotter Svedal, og med meg i studio har jeg...
Ole Råde.
Velkommen til studio, Ole.
Tusen takk.
I dag så får jeg og du besøk.
Ja, dette har jeg gledet meg veldig mye til.
Den som kommer til oss i dag, det er språkprofessor Helge Dyvik, og det er en veldig kunnskapsrik mann.
Det er en veldig gjest mann. Jeg tror vel sjeldent jeg har møtt noen som kan svare på spørsmål så godt, som er ganske kompliserte spørsmål til tider.
Og derfor har vi gledet oss veldig til han skulle komme på besøk. Og han kan jo utrolig mye om utrolig mye, så vi måtte rett og slett velge oss noen tema som vi ville prate med han om. Så litt av det vi skal snakke om i dag er hva en trebank er.
Ja, det kommer litt i lys av at vi leste det blogginnleggene hans, hvor han på en måte bruker denne trebanken ganske aktivt hele tiden. Og så kom det jo også en bok nå av Helene Uri, som han har brukt trebanken for å hjelpe hun med. Og trebanken er jo et ganske kompleks greie.
Så vi skal også komme innom litt av det han har hjulpet henne med, og da er vi innom kjønnsdiskriminerende språk, som jeg synes er veldig spennende. I tillegg så har han vært og jobbet i Språkrådet, og da jobbet med blant annet normering. Og det er jo ganske interessant. Hvordan fungerer det? Hvorfor gjør vi det? Og hele den pakken der. Og så er det jo sånn at når vi først har en språkprofessor på besøk, så er det klart at vi må bruke han til å svare på lytterspørsmål. Så i dag så skal vi finne ut hvorfor vi egentlig har svake og sterke verb.
Ja, da har vi fått besøk her i Ordskiftet av Helge Dyvik. Helge Dyvik, velkommen.
Mange takk.
Vi er jo veldig interessert i språk, så derfor har vi funnet en blogg som du har skrevet. Som er innover en trebanksystem. Kan ikke du forklare litt hva du gjør og om trebanken?
Ja, jeg er eller har inntil nylig vært professor i allmenn lingvistikk ved Universitetet i Bergen, og har arbeidet med litt forskjellige ting i tidens løp, men det jeg har arbeidet med i det siste er som deltaker i et prosjekt vi har hatt som kalles INES. Det er forkortelse for Infrastructure for the Exploration of Syntax and Semantics. Og der har vi hatt som hovedoppgave å utvikle noe som kalles trebanker. Og det er sikkert et ukjent begrep for mange. Men det dreier seg altså om en type språkressurs, det vil si et stort tekstkorpus, en ansamling av tekster. Og hvorfor det kalles en trebank er fordi hver eneste setning i denne tekstsamlingen er forsynt med en utførlig syntaktisk, grammatisk og til dels semantisk analyse. Og det gjør den da anvendelig til forskjellige ting.
Og denne trebanken, den skal vi straks snakke mer om, men aller først så må vi jo få vite litt mer om deg. Når begynte du å jobbe med språk, Helge?
Ja, hva skal man si? Jeg begynte jo da som student i Bergen i 1968. Men jeg hadde jo bestemt meg for å studere språk og språkvitenskap allerede da jeg gikk på skolen, egentlig. Så jeg har da vært innom forskjellige temaer. Til å begynne med så arbeidet jeg med eldre språk, gammel norsk norrønt og gammel engelsk, og arbeidet litt med runer. Blant annet hadde jeg stor glede av å tolke noen av runinnskriftene fra Bryggen i Bergen. Men så ble jeg i løpet av 80-tallet interessert i datalingvistikk, datamaskinell behandling av språk, og det har i grunnen vært en beskjeftigelse siden da. Vært innom både maskinoversettelse, eksperimentell og automatisk språkanalyse, automatisk grammatisk analyse av tekster, og ting som har å gjøre med ordbetydninger og så videre, og i hvilken grad man kan automatisk finne noe ut om dem ved å prosessere tekster datamaskinert.
Veldig mye forskjellig her da.
Ja. Det er mye å ta her.
Ja, det har vært litt mange ting. Ja, litt for mange ting, kanskje.
Ja, men det virker jo som du har i hvert fall stålkontroll på språk, i hvert fall.
Men la oss snakke litt mer om trebanken, fordi nå ga du oss en kort innføring. Men hva bruker vi egentlig en trebank til?
Ja, la meg først si at en trebank altså en type såkalt språkressurs som blitt ganske aktuell i flere år nå internasjonalt. Det mye arbeid med trebanker rundt omkring. Og de har dette merkelige navnet trebanker fordi de syntaktiske analysene, de grammatiske analysene som de første trebankene hadde, det var syntaktiske trær, frasestrukturtrær som noen kanskje vil kjenne fra generativ grammatikk. Og det fremdeles en aktuell måte å analysere på, men de omfatter i dag også andre slags analyser, både semantiske og altså betydningsmessig og annen analyse. Det å utvikle slike ressurser, man kan kanskje snakke om to slags hovedformål. Det ene innenfor utvikling av språkteknologi, som jo blitt stadig mer aktuelt, utvikling av datamaskinelle redskaper som kan takle menneskelig språk på en eller annen måte, enten det som oversettelse eller tolkning eller noe annet. Når disse skal trenes opp og læres språk, så skjer dette på grunnlag av store mengder data. Ofte rådata, rett og slett bare tekster. Men det å også ha rikt analyserte tekster kan være veldig nyttig input for den type virksomhet. Så dette bidraget til utvikling av språkteknologi et anvendelsesområde. Og ellers naturligvis som en kilde til data for mange forskjellige sammenhenger hvor man har behov for å skaffe seg oversikt over hvordan språket ser ut. Vi har særlig arbeidet mot ordboksutvikling og prosjekter, leksikografiske prosjekter som utvikler ordbøker og som har behov for å finne informasjon om hvordan ord blir brukt i virkelige tekster. Og da kan de ha stor nytte av å kunne søke etter dem på utførlige og detaljerte måter i et slikt analysert korpus som vi snakker om her. Og det finnes også mange andre typer anvendelser man kunne ramse opp.
Ja, for du nevnte jo de siste ordbøkene. Dette er da dette samarbeidet med norsk, det er altså Bokmålsordboken og Nynorskordboken her på Universitetet i Bergen og da NAOB.
Ja, det er jo ganske nye samarbeidsprosjekter begge to, egentlig. Bokmåls- og Nynorsk ordboksrevisjonsprosjekt er jo nylig kommet i gang her i Bergen, men vi har jo samarbeid med dem om å utvikle redskaper, sånn grensesnitt som leksikografene kan bruke for på en lettest mulig måte for dem å finne materiale i disse trebankene. Og så har vi altså da Den Norske Akademis ordbok ved Kunnskapsforlaget og Den Norske Akademi for språk og litteratur i Oslo, som også skal utvikles videre. Og da har vi også et planlagt samarbeid der gjennom vår trebank.
Det høres jo ut som en helt fantastisk ressurs da, som kan brukes til utrolig mye forskjellig.
Ja, altså det er egentlig det, vil jeg si, men den har selvfølgelig også sine begrensninger, men det er egentlig en litt ny situasjon at man er i stand til å skaffe seg såpass nyansert oversikt over så store utsnitt av skriftspråket som man kan med disse nyere hjelpemidlene.
Men hvordan er det dere går frem, holdt jeg på å si, når du skal lage en trebank? Det høres jo veldig omfattende ut dette her. Går det å se på hver en setning, eller er det noen maskinlæring, eller er det statistisk metode kanskje?
Det er litt av begge deler. Altså, nå finnes det mange måter å lage trebanker på. De lages på mange måter rundt omkring i forskjellige steder. Da. Det kan dels være annotatorer, mennesker som sitter og faktisk føyer en analyse til hver setning, enten helt manuelt eller halvautomatisk. Det har jo da den begrensningen at de kan ikke lett bli så store, fordi dette er veldig arbeidskrevende. Vi har en litt annen innfallsvinkel. Vi automatiserer dette. Utgangspunktet er en grammatikk, en komputasjonell grammatikk, en formell grammatikk skrevet for bokmål og nynorsk, som da er skrevet slik at en datamaskin kan bruke den, tolke den og analysere setninger ved hjelp av den. Så dette kalles parsing. Så vår trebank er i utgangspunktet bygget ved at alle disse tekstene, det er vel ca. 75 millioner ord tekst vi har for tiden, det var forskjellige genre, er analysert automatisk ved hjelp av en såkalt parser som bruker denne grammatikken. Og en ting man jo da fort lærer, det at menneskelig språk ekstremt, man kunne si eksplosivt, mangetydig. Det merker man enda mer når man skal la en maskin gjøre dette enn hvis man bare sitter og gjør det selv, for maskinen den ikke hemmet av sunn fornuft, så den kan ikke ta hensyn til hva som passer i konteksten, så den finner jo alle disse forskjellige analysene. Så for å da komme frem til den analysen som vi ønsker å lagre i vår trebank, så har vi da hatt annotatorer som sitter og disambiguerer, entydiggjør disse analysene ved hjelp av dertil egnede redskaper for en stor del av trebanken. Og det arbeidet de da gjorde ved å velge ut den analysen som den riktige i sammenhengen, på grunnlag av det så det da regnet ut en statistisk disambiguator som ut fra sannsynlighet entydiggjør resten. Og der kommer statistikk inn.
Ja, så sånn maskinlæring, så kanskje pragmatikken som det vanskeligste å lære maskinen, ja, kan du si, innenfor språkvitenskapen?
Absolutt. Det er ikke lett, og vi har egentlig ikke hatt ambisjoner om å gå langt inn i pragmatikken. Det er syntaks og semantikk som og setningen som egentlig den rekkevidden av det vi kan se på.
Ja, for jeg har jo brukt den litt, og det et veldig sofistikert verktøy, for du kan jo også sette inn dine egne setninger, altså skrive setninger, og så også faktisk analysere for deg. Det et ganske sofistikert verktøy. Men jeg lurer på om vi skal ta en liten pause, og så høre litt mer om en innblanding i en bok du har vært med i nå.
Ja, for du har jo brukt denne trebanken, og det har vi lest om i et blogginnlegg, så da kommer vi straks tilbake med.
Du lyssnar på Ordskifte, ett språkprogram på Studentradion i Bergen.
Nu ska vi gå lite närmare in på något som Trebanken har blivit brukt till, något som du Helge Dyvik har brukt Trebanken till. För Helene Uri, hon har nyligen kommit ut med en bok som heter Vem sa vad? Kvinnor, män och språk. Og det handler jo da litt om, eller boken har handlet om da at språket vårt kjønnsdiskriminert. Og du har bidraget til noe av innholdet i denne boken. Og jeg og Ole har ikke kommet så langt at vi har fått lese boken enda, så vi skal ikke snakke om den. Vi skal snakke om dette blogginnlegget du har skrevet om det du har gjort. Kan du fortelle kort hva det går ut på?
Ja, altså det, Helenes bok handler jo om mye mer enn det jeg kan snakke om her. Men den handler jo både om hvordan menn og kvinner bruker språk, og om hvordan, ikke minst, menn og kvinner blir omtalt mer og mindre automatisk. Den inneholder masse interessant stoff. Så det jeg har hatt en viss befatning med, det utgjør vel noe sånt som 2 sider i boken da. Men der var problemstillingen hennes verb. Hvem typiske handlere for verb? Man kan tenke på denne klisjeen far leser, mor syr, ikke sant? Som jo da virker temmelig passé. Men det interessante spørsmålet jo hvor passé den slags klisjeer egentlig og hvis man ser på de faktiske tekstene. Så jeg kunne da ved hjelp av denne trebanken bidra med litt data til Helene, som da handler om nettopp hvem som typisk handlere for ulike verb. Og altså handlere, dette den ting da som en trebank gjør det mulig å søke opp. Ikke bare kan man søke opp hva som subjekter for verb, men rett og slett hvem som handlere, eller agens, som det også kalles, slik at man får med både sånne setninger som far leser, avisen leses av far, Kari så far lese avisen, alle disse vil kunne registrere far som agens. Så man kan få et ganske rikt materiale. Så vi samlet jo da sammen over 8000 forskjellige verb, og kunne sortere dem etter hvor ofte det var en mannlig person som var handler, og hvor ofte det var en kvinnelig person. Og det var en ganske interessant rangering vi fikk der. Noen av disse resultatene jo da ikke spesielt overraskende. Når det, for eksempel at man har omtrent 100% feminine deltakere på sånne verb som abortere og knikse og så videre, og stå brud og amme, det jo ikke så rart, og føde, selv om det faktisk var en og annen mannlig agent til føde også, og sminke seg og blomstre og bysse og dåne og brodere og fortrylle og føne og sy på, blek og fnise av, tralle, hekle og forhekse. Alle disse verbene her har hovedsakelig kvinnelige agenter. Men mer interessant kan det kanskje være med sånne ting som holde sammen, glatte over, egne seg, blogge, og særlig kvinnelige. Og det interessante er også at barbere seg, det har selvfølgelig hovedsakelig mannlige agenter, men barbere uten seg, altså barbere et eller annet, det har hovedsakelig kvinnelige agenter.
Det er ganske interessant.
Ja, ikke, i hvert fall nærmere 70%, mens barbere seg har vel nærmere 90% mannlige. Så det er kvinner som barberer legger og så videre, det er ikke menn.
Men det beviser bare også hvor sofistikert hele det verktøy er, de kan liksom skille akkurat på det nivået der også.
Nettopp, så inntrykk man sitter igjen med er når man har sett på disse verbene er at ingen av de to kjønn har egentlig grunn til å føle seg veldig smigret over å se hvilke verb som er typisk for dem, hverken kvinner eller menn, men kanskje særlig ikke menn da, som da er de som hovedsakelig ruser seg, de tjenestgjør, tøffer seg, buldrer, de snekrer, de bremser ned. De pisser og slakter og anslår og bygger. De gapskratter, det er særlig menn som gjør. De brommer, og de arresterer og så videre. Og hvis man virkelig skal se etter de minst smigrende eksemplene, så er det altså hovedsakelig menn som antaster, brauter, forgriper seg på, banker opp, raserer, sperrer inne, invaderer, rundhjuler, raner, okkuperer, kidnapper og røver, og så videre. Mens det også må sies at det er mest menn i tekstene som myker opp, anerkjenner, grunnlegger, utholder og forhandler med og komponerer og reflekterer over og så videre.
Det var noe godt jeg hadde noen hyggelige verb på
seg. Det var noen hyggelige verb også, og så må man jo selvfølgelig straks understreke at det man typisk finner i tekstene er jo ikke nødvendigvis det man typisk finner i virkeligheten. Det kan jo også reflektere en del av de vinklingene som skribenter velger når de skal beskrive ting. Men det er et interessant materiale, og det er litt til ettertanke.
Så la jeg merke til at du sa at kvinner fniser, mens menn gapskratter.
Gapskratter og flirer.
Ja, det er veldig sånn interessant, da, for jeg vil jo tro at vi alle i virkeligheten kjenner til både kvinner og menn som kan både fnise og gapskratte.
Ikke sant? Men så vil man kanskje velge litt andre ord hvis det uventede kjønn gjør det.
Ja. Ja, men jeg vet liksom ikke om jeg ville skrevet at en mann fniste uansett om han gjorde det eller ikke, på en måte. Nei, det var nesten ikke. Så det henger jo absolutt noen fordommer igjen i språket, det vil jeg jo på en måte si. Altså at den har noen, altså kvinner fniser og menn gapskratter, ikke at jeg bruker gapskratter sånn voldsomt mye.
Så det er også interessant kanskje å si at noen verb da har tilnærmet 50-50. Kjefte, lese, sladre, 50-50. Forske, konkurrere. Det er
gøy at forske er 50-50 da.
Ja da, det er det, i tekstene altså.
Ja, i tekstene.
men så må man jo da virkelig også understreke at man skal være veldig forsiktig med å trekke spektakulære slutninger ut fra bare å se på disse isolerte verbene. Man må inn og se på eksemplene, for verbene brukes jo på veldig mange forskjellige måter. Det er flere ganger at far slår enn at mor slår i tekstene, men når man da begynner å se på de setningene som forteller at far slår, så finner man jo sånne ting som at far slo følge, og far slo armene rundt gutten sin, og så videre. Så jeg mener...
Det er ikke entydig negativt.
Det er ikke egentlig negativt. Så en advarsel mot å bli for begeistret over store tall er at man må inn og se på tekstene for å komme frem til holdbare ting.
Men hvis noen kunne tenke seg å lese dette blogginnlegget, hvor finner jeg det?
Ja, det ligger jo da på nettet. Jeg vet ikke om jeg skal da lese høyt adressen. Den heter norgramtall.wib.no. Men
da bør alle klare å finne den adressen.
Ja, og det er veldig mange gode blogginnlegg der også, av en god størrelse også. Kanskje ikke resten seit på kvelden, for det er ganske tungt stoff noen ganger, men utrolig interessant.
Ja, takk skal du ha.
Men Helge Duvik, du skal ikke gå fra oss helt enda. Vi skal ha deg med litt videre i sendingen.
Du hører på Ordskifte, et språkprogram på Studentradioen i Bergen.
Nå er vi klare for vekas spørsmål her i Ordskiftet, og denne veka så har vi fått et spørsmål fra Daniel.
Vi har fått et spørsmål fra Daniel, og han spør oss hvorfor har vi sterke og svake verb? Da tenkte jeg at da tok jeg sjansen mens vi har en språkprofessor her til å spørre deg, Helge Dyvik, hvorfor har vi sterke og svake verb?
Ja, det var et ganske stort spørsmål å svare på. Nei, her må man først skissere litt. Dette har jo dype språkhistoriske røtter. Og vi, norsk, svensk, dansk, skandinaviske språk, engelsk, tysk og så videre, tilhører en gruppe av språk som kalles germanske. Og de germanske språkene er en gren av en mye større språkfamilie som kalles indoeuropeisk, hvor vi har både latin og gresk og sanskrit og persisk og en rekke andre språk. Da er det situasjonen med sterke og svake verb at sterke verb, det er en type verbbøyning som vi har med oss helt tilbake fra indoeuropeisk. Det er altså verb som hvor vokalene veksler, bite, bet, har bitt, krype, krøp, har krøpet, binde, bant, har bundet, og så videre. Og denne vokalvekslingen, den var veldig sentral i det opprinnelige indoeuropeiske språket. Gjaldt ikke bare verb. Alle våre ord egentlig har vokaler som står på et eller annet sånt vokalvekslingstrinn. Det kalles avlyd, denne vokalvekslingen her. Men det spesielle med sterke verb er at der brukes denne vokalvekslingen til å uttrykke ulike verbformer. Og det har vi, så det har vi med oss fra gammelt av. Men så skjedde det da en fornyelse, en innovasjon i de germanske språkene. De begynte å danne verbbøyning på en ny måte ved å legge til, i stedet for å veksle med vokalene, så la de til et suffiks som inneholdt en dental T eller D eller noe sånt. Og i noen sammenhenger så hadde dette suffikset sammenheng med det samme verbet som vi gjenkjenner fra engelsk to do. For eksempel i det gamle germanske språket gotisk, så han hadde het habedon, det betyr han har gjort, altså han gjorde ha. Det har vært litt ulike tanker om hvor utbredt det var å bruke akkurat dette verbet, men det er nok ikke det som ligger bak i det hele, i alle eksemplene på svake verb, men de har alle sammen opprinnelig slike dental-suffikser med en T eller D. Men så har det jo skjedd mye i språkhistoriens løp siden. I noen verb så har denne dentalen forsvunnet. Når vi i nynorsk og ellers i dialektene sier han har kasta, så er det ikke noen det der lenger, men kasta det heter jo til og med i Åsens landsmål. Der var det en der til stede. Så har det også kommet ny vokalveksling i noen av disse verbene. For eksempel på nynorsk krevja, kravde, EA. Men det er en annen type vokalveksling som kalles omlyd, som også var noe som oppstod blant de germanske språkene. Så det vi har sett i historiens løp er jo at flere og flere sterke verb har gått over til den andre leiren og blitt svake. Men noen ganger hender det i dialekten at de går motsatt vei. For eksempel når bergensere sier han masten i stedet for han mistet den, så er det et svagt verb som der plutselig er blitt sterkt i bergensk. Miste mast. Og så har du et annet eksempel på det samme, skjønt det er egentlig et låneord fra latin, å skrive, som på norrønt var et svagt verb, skriva de. Det er blitt skrev etter mønster av bite beit. Så det har skjedd litt utveksling, men særlig har trenden vært at sterke verb, den gamle typen, er blitt litt svake. Og det er vel den mest produktive måten å danne fortid på i dag.
Men det er litt morsomt, kanskje, jeg vet ikke om du vet så veldig mye om det, men det er sånn jeg ser på parverb, som hengte hang.
Ja, riktig.
Og der er det sånn at jeg ser at den sterke vinner frem, da. Det er den som bruker nesten konsekvent hele tiden, mens hengte nesten ikke blir brukt. I hvert fall på Vestlandsregionen der jeg blir, så er det, jeg hang opp, ja. Den blir brukt nesten konsekvent, da. Ja. Mens hengte nesten blir glemt, sånn sett.
Ja, det skjer veldig mye med disse parverbene. Det er jo i og for seg et veldig godt eksempel som jeg burde kanskje ha nevnt når det gjelder spørsmål om sterke og svake verb, for at der har vi jo et veldig fint system. Det er jo slik at du har et verb som for eksempel som du sier, henge, hang, som da på gammelt dag, går tilbake til urnordisk og tidligere, så var det et suffiks, en endelse du kunne henge på fortidsformen av et sånt sterkt verb for å danne et nytt verb som da har såkalt kausativt innhold, altså forårsakende innhold. Altså en ting er for eksempel ligge, så får du et nytt verb som heter ligga, lag betyr lå, så hänger du på detta suffixet jan för lagjan, som då betyder att få till att ligga. Och lagjan, det blir då ett svagt verb och det är det som har blivit lägga. Slik att alla dessa svaga verben i sådana parverb, de går egentligen tillbaka på ett gammalt så kallat kausativt eller förorsakande suffix som språket i sin tid hade. Och så det var en ny dans och därför blev det till svaga verb. Men idag så är ju många av dem någon för länge sedan och andra i nyare tid smältet samman igen, som du säger, att man brukar liksom den starka formen, ikke sant? Jag hang den upp istället för jag hängde den upp, för exempel. Det är mycket vanligt idag att säga.
Men det är väldigt speciellt att på något att den oregelmässiga böjningen, det är på något den som vinner fram då.
Ja,
jag vet inte om det är atypisk sån egentligen.
Jo, men det har du rätt egentligen. Det är värd att märka sig. Den oregelmässiga böjningen som vinner fram där, för vanligtvis är det ju inte oregelmässig böjning som vinner fram. Men när det gäller så här lägga, ligga och så vidare, så är ju egentligen den svaga formen också på många måter oregelmässig. Den är väldigt den har inte helt regelmässig mönster den heller.
Men det är ju intressant att spöra hur har man liksom begreppet starka och svaga verb från?
Ja, det skriver sig från en av pionjärerna inför sammanliggande språkvetenskap från tidigt 1800-talet, nämligen Jakob Grimm, en av de två bröderna för övrigt. Och hans alltså utgångspunkter för denna terminologin var att stark böjning, det är alltså böjning som medför stora förändringar, ikke sant? Förändringar i rotvokalen i verbet, det var en starkare böjning än en böjning som bara förändrat på ändelserna, så därför var den svag. Och denna terminologin stark och svag brukte han ju också om andra ting än en stark och svag verb. Vi snackar också om stark och svag hundkönsord för exempel i norska idag. Det är den samma typen. Hvor alltså då upprinnelig de så kallade svaga hundkönsorden hade mindre forskjeller mellan de olika kasusformerna än starka substantiver hade.
Tror du vi ska säga att det var flax att vi hade dig på besök akkurat när vi fick detta spørsmålet, för allt det där, det kunde i hvert fall ikke jeg.
Nej, ikke heller. Jeg kunne nesten ingenting av det.
Og så må vi si tusen takk til Daniel som sendte inn spørsmål. Helge Dyvik, du har jo også bakgrunn fra Språkrådet, og der gjør han jo utrolig mye forskjellig. Men i dag så hadde vi lyst at, tenkte vi at vi kunne prate litt med deg om normering. Hvordan det fungerer, og hva det egentlig er som foregår når språket vårt blir normert?
Ja, det er jo nu noen år, det var til 2014 at jeg var med i Språkrådets fagråd for normering og språkobservasjon. Der satt jeg da i noen år. Dette var da det nye språkrådet som ble opprettet i 2006, og er en noe annerledes organisasjon enn det gamle norske språkrådet var. Vel, altså normering etter vedtaket i Stortinget i 2003, da tilnærmingslinjen mellom bokmål og nynorsk ble forlatt, er jo da har litt andre typer retningslinjer i dag enn det hadde før. Det er for det første etter den store bokmålsreformen i 2005 og nynorskreformen i 2012, så er det ikke planer om gjennomgripende, omfattende reformer i overskuelig fremtid. Så normering er på en måte ikke noe sånn spektakulært i dag. Det er for det første så skal det ta utgangspunkt i stabile utviklinger i skriftspråket selv, slik man kan observere det. Og apropos trebanker og andre slike ressurser. Nettopp det gjør jo den slags ressurser særlig aktuelle for å følge med i hvordan språket faktisk utvikler seg. Og det vil jo for en stor grad da ha karakter av at man ser på enkelttilfeller, kanskje enkeltord som har fått en annen bruk enn normen har tatt høyde for hittil. Eller det kan være dukker opp uklarheter i normen slik den vedtatt. Så det er en del enkelt saker man stort sett har sett på i det siste. Og så har vi selvfølgelig import og nye ord, normering av nye ord. Og der er det jo ofte fremme i diskusjonen dette med norvagisering. En av måten å takle innlånte ord på er jo da å inkorporere dem i språket, er jo da å gi dem en stavemåte som reflekterer norsk ortografi, og det er som kjent kontroversielt. Mye hånsord å høre om champagne med stavet med SJ, Man hører også hånsord av og til om bacon stavet med B-E-I, til tross for at det aldri noensinne har vært vedtatt, hverken av språkråd eller norsk språkråd. Så der verserer også en del rykter som gjør situasjonen litt mer, litt verre enn den egentlig er.
Men vi har jo også akseptert en del ord, for eksempel sjåfør.
Selvfølgelig, for lenge siden. Så det, altså det er åpenbart at dette er også en høyst akseptabel ting å gjøre. Men det som jo var situasjonen, var at man gikk kanskje litt langt på 80- og 90-tallet i å foreslå novagiseringer. Senere har det vært gjort studier, blant annet av Kristel Andersen her i Bergen, av gjennomslaget for slike novagiseringsforslag, og der var jo konklusjonen noe negativ da. Veldig mange av dem har ikke slått gjennom, og konklusjonen har vel vært at det er i hvert fall tilrådelig at man ikke foreslår noen vagiseringer som ikke allerede på en måte spontant er tatt i bruk av noen. Eller så har de ofte liten sjanse. Men dette er jo fremdeles et litt kontroversielt spørsmål. Det finnes jo absolutt noen som vil gå lenger i å norvagisere. Så dette med retningslinjer for slikt er jo en ting som man har vært opptatt av da i språkrådet i de senere år.
Ja, for det er noe som også skaper irritasjon, føler jeg. At folk liksom blir veldig irriterte hver gang en sånn norvagisering blir anbefalt. Og så kommer et forslag da, for norvagisering, så blir folk nesten litt sånn, de blir nesten litt sånn bitter og sure. Altså. Jeg merket det veldig i denne Facebook-gruppen som vi ofte proklamerer for her, altså språkspalta. Ja. Og der er det noe som går igjen hele tiden. Hvor man på en måte vil tilbake til gyllene tider, og hvor det ikke var norvagisert.
Så jeg og du, Ole, har jo lagt merke til at ordet lunsj er ganske interessant, fordi at der kjenner vi jo med L-U-N-C-H, og så har vi begynt å skrive det med S-J på slutten på norsk, og her om dagen så vi det med Ø.
Ja, altså det der er jo, man kan jo spørre seg om skrivemåten L-U-N-S-J, om den er ment å reflektere uttalen lunsj, som jo enkelte har. Eller om man kan si at det er en ufullstendig norvagisering. Man har norvagisert CH til SJ, men så har man beholdt den opprinnelige U-en. Man har et lignende eksempel i pensjon, som jo da er stavet med S-J-O-N, ikke det opprinnelige S-I-O-N, men ikke med P-A-N-G, ikke sant? Men så er det jo noen som sier pensjon også. Men noen vil oppfatte dette som inkonsekvent norvagisering. Jeg vet også at for eksempel et ord som crash, det er norvagisert offisielt bokmål til crash med A, mens den uoffisielle riksmålsnormen har crash med æ. Så disse små detaljene kan man fremdeles strides litt om.
Ja, for det er liksom med valgfriheten i NAOB kontra da ordboksboken, altså den til UiB, så er det jo sånn som, de har jo mye flere valgmuligheter også på den kanskje konservative siden, sånn bikkja er vel sånn entydig i riksmålsformen med A da, mens i ordboken til UiB så kan du skrive bikkjen.
Ja, det er litt, du kan si det er litt pussig, altså det der er en annen sak når du snakker om hvorvidt hundkjønnsord, om du har hundkjønnsord på A eller ikke. Der er jo den litt paradoksale situasjonen at offisielt bokmål, der er det for mange år siden vedtatt at hundkjønn er valgfritt. Ja. Og det er liksom vedtatt for kategorien som sådan. Slik at du altså kan skrive bikkjen og kuen og være innenfor offisiell rettskrivning. Mens derimot den riksmålsnormen som da ellers er konservativ, den har kun kua.
Ja.
Fordi at den har ikke dette her i prinsippet. Så det er jo litt paradoksalt, kan du si.
Men Ole, du har også lest et annet blogginnlegg der det kom frem noen ganske interessante detaljer.
Ja, altså det er jo et blogginnlegg som heter Bærene eller Bæra. Altså da er det da intet kjønn i bokmål. Kan ikke du snakke litt om funnet du fant der?
Jo, altså dette, situasjonen er jo da at vi har en del valgfrihet som kjent, selv om noe en del ble fjernet i 2005. Som et resultat, eller som en ettervirkning av tilnærmingspolitikken vi hadde tidligere. Og det er klart at mange av denne valgfriheten har ført til en genuin variasjon i det faktiske skriftspråket. Ikke sant? Det er det folk bruker disse forskjellige formene, og da er det ikke bare å liksom fjerne valgfriheten. Det skal jo reflektere språket slik det blir brukt, men så kan man jo stille spørsmålet om all valgfriheten virkelig er motivert av faktisk variasjon eller ikke. Og da er det interessant å bruke språkressurser som for eksempel en trebank eller andre korpora, tekstkorpora, for å se hvordan dette blir brukt. Så ja, jeg kikket litt grann på dette med bestemt form, flertall av intetkjønnsord. Det er jo slik at officiellt så kan det hete till undantagen eller undantaga tillfällen eller tillfällen, standpunkten eller standpunkter, påfunn eller påfunna och så vidare. Så är det intressant att se hvor, i vilken grad det blir brukt. Och akkurat här är det i de bokmålstexterna i vart fall som är representerat i trebanken ganska sparsomt med a-endelser. Där är det alltså samlat samman 976 substantiver. Vår 747 eller alltså 77% bara har en överhuvud inte förekommer med a. Och så är det då någon ganska få som alltså uppträder med a i någon särskild grad. Så är det också intressant att se på hur detta är distribuerat på olika författare och olika stilistiska variabler också i hos den enkelte författaren. Så det är mycket som man kan fördjupa sig här. Men spørsmålet är ju då om man, sant, man vill gå in för ett princip som säger att hela kategorin ska behandlas på samma måten, eller om man ska öppna för att olika medlemmar av denna kategorin kan behandlas på olika måter, slik man ju gör när det gäller handkön och unkön. Men datan är i alla fall ganska entydig i riktning av att A är väldigt sällan i den kategorin här.
Jag får säga han som brukar alltså som var mest konsekvent då med A-endelser är ju Arne Torp som är en filolog alltså ja. Sånt sett.
Ja, du sa det, ja, det är riktigt. Nej, alltså det jag ser på några olika författare i Vakenborg och där är det ju alltså Arne Torp är representerat med en artikel hvor, och kom då havnet på topp i denna listan, men det är så olika textmängder i olika författarna är representerat med att man ska kanske ta dessa procenten med en klype salt.
Ja, så ser jag bara att han också har kommenterat, skönjer du? Han har kommenterat helt nederst Arne Torp.
Han har kommenterat detta blogginlägg och var mycket
ja.
Förnöjd med.
Ja, han var mycket förnöjd med att han var så pass konsekvent.
Ja. Da må vi bare si tusen tack för att du kom i studio till oss, Helge Dyvik.
Det var en glädje.
Du hör på Ordskifte, ett språkprogram på Studentradion i Bergen.
Nå begynner ordskiftet å nærme seg slutten for i dag, men før vi gir oss vil jeg bare si, for en mann.
For en mann, for en kunnskap.
Altså, jeg ser på deg, Ole, at du gjerne skulle hatt samme kunnskapsnivå som han.
Ja, det håper jeg får noen år til på meg, for dette er jo nesten utømmelig kunnskap.
Altså, jeg ønsker meg veldig, veldig at vi får Helge Dyvik tilbake som gjest flere ganger, fordi han kan så utrolig mye at en blir liksom misunnelig bare han åpner munnen da.
Ja, nå skrapte vi bare overflaten nå.
Ja, det er der de kunne gått utrolig mye djupere, men vi har vår sendetid, og derfor må vi nå gi oss. Så vi må bare takke Helge Dyvik utrolig masse for at han stilte opp. Og så pleier vi jo å spørre lytterne våre veldig fint om de kan gjøre noen små ting for oss.
Ja, jeg håper at du kan gå inn og like oss på Facebook. Gi oss 5 stjerner på iTunes, eller hva slags podcast-sak du bruker. Og så håper jeg du kan stille oss spørsmål slik som Daniel gjorde i dag, for det var et ganske godt spørsmål.
Men vi tenker mot alt, både gode og dårlige spørsmål.
Ja, for all del. Spør i vei. Så kan vi ikke love at vi kanskje gir like utfyllende svar hver gang. Det kan i hvert fall ikke jeg love.
Nei, men vi prøver.
Ja.
Da snakkes vi om en veke.
Takk at dere for å lyste av ordskiftet. Gjør dere like av Facebook-siden dere, så hører dere en veke.
Du hører på Ordskiftet. Et språkprogram på Studentradioen i Bergen.